Iz življenja vesoljne cerkve.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. V tednu za življenje je kot gost v Slovenijo k nam prišel monsignor škof Elios Greča, donedavni predsednik Papeške akademije za življenje, je pa tudi izreden strokovnjak za bioetiko. Škof Elios Greča je tudi predsednik Mednarodnega združenja centrov za bioetiko s personalistično inspiracijo. Bil pa je tudi več let tajnik Papeškega sveta za družino. Med njegovim obiskom v Sloveniji, kjer je pripravil kar nekaj predavanj, smo ga povabili tudi v naš studio. Gospod škof Elios Greča, lepo pozdravljeni in dobrodošli v studio Radio Ognišče. Benvenuto.
Grazie, grazie dell'invito.
Z nami v studiu je tudi sestra Mirjam Cvelbar, predsednica Gibanja za življenje in pa bo tudi pomagala pri prevodu. Lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Gospod škof Elios Greča, kje vi vidite vlogo bioetike v današnjem modernem svetu, kjer se zdi, da je človek pripravljen narediti prav vse, da bi razvil znanost in to za vsako ceno?
La bioetica è nata su proposta di uno scienziato.
Bioetika je nastala na predlog onkologa Van Potterja, ki je čutil potrebo po nastanku nove znanosti, ki ne bi bila v nasprotju z znanostjo, pa tudi ne v nasprotju z življenjem, ampak za življenje.
Erano gli anni 70, quando il mondo discuteva della necessità.
To je bilo v 60-ih letih, ko so bile po vsem svetu zelo žive razprave o jedrskem orožju in o nevarnosti, ki jo to orožje predstavlja za svet, ko se je svet zavedel, da količine jedrskega orožja, ki obstajajo v svetu, so dovoljšne, da bi svet uničile.
Era il tempo in cui si incominciava l'ingegneria genetica, era stato scoperto.
Takrat je tudi nastajal, se začel razvijati genetski inženiring in z manipulacijami genetskega materiala, ki jih je začel omogočati, se je svet začenjal zavedati tudi nove nevarnosti, biološke bombe, torej možnosti sprememb v mikroorganizmih, ki bi potem lahko predstavljali še bolj nevarna biološka orožja.
Era il tempo in cui si cominciava a capire il danno che la tecnica, l'industria, la tecnologia può produrre sull'ambiente.
To je bil tudi čas, ko se je svet začenjal vedno bolj zavedati nevarnosti onesnaževanja okolja in tako imenovane ekološke bombe. In v teh situaciji je začetnik bioetike Van Potter govoril o potrebi po tej novi znanosti, bioetiki, ki naj bi predstavljala most med znanostjo in etiko.
Lasciare sviluppare la scienza, la tecnologia senza etica.
Pustiti znanost brez etike v sedanjih razmerah bi pomenilo nekaj takega kot prepustiti nek avion z nadzvočno hitrostjo sposobnosti letenja pilotu, ki nič ne ve o vodenju letala.
Siccome la scienza, la tecnologia che interviene sulla vita umana.
In ker se danes znanost, ki obravnava posege v življenje, razvija izredno hitro, je potrebno z enako hitrostjo tudi razvijati senzibilnost, se pravi občutljivost za etična vprašanja, razvijati etična načela in pravila in razvijati spoštovanje življenja in to v globalnem kontekstu.
Quindi per rispondere alla sua domanda, oggi che la scienza, la tecnologia.
Torej, kakor znanost danes posega na vsa področja življenja z tehnologijo, s katero se je povezala, tako tudi etika in bioetika mora na vsa ta področja posegati in predstavljati most med znanostjo in etiko.
O bioetiki govori tudi papež Benedikt XVI. In sicer v svoji tretji okrožnici Ljubezen v resnici. Kaj bi vi iz tega izpostavili?
Ci sono dei numeri di questa enciclica dei capitoli.
Papež Benedikt v okrožnici Ljubezen v resnici izraža nekaj glavnih poudarkov v točkah številka 24, 40 in 44, kjer pravi, da če se ne razrešijo bioetični problemi, ki so danes prisotni v svetu, bo človeški razvoj blokiran, zaustavljen. In kakor je že papež Janez Pavel II. Govoril po eni strani o človeškem razvoju in so ga zelo pozitivno sprejemali, po drugi strani pa je tudi on veliko govoril o odnosu do življenja in do družine, tam pa ni bil vedno tako sprejet in je bilo večkrat javno mnenje tako, da na področju odnosa do družine in življenja je papež preveč konzervativen in ne spodbuja dovolj razvoja. Dejansko pa se vedno bolj kaže, ravno nasprotno, da prav pravilen odnos do človeškega življenja in do družine je edino zagotovilo in edini omogoča resničen razvoj človeštva.
In questa enciclica Caritas in Veritate, Benedetto XVI, fa un altro punto, tocca un altro punto.
Papež Benedikt v okrožnici govori tudi o demografskih politikah, ki so bile financirane strani Združenih narodov, strani Svetovne banke in drugih, ki pa se danes izkazujejo z posledicami, ki predstavljajo nevarnost samouničenja. Ker že manjka v določenih predeljih, v določenih narodih, tako imenovan človeški kapital v ekonomskem jeziku govoreč. S tem pa tudi seveda manjka že kultura in že manjka prihodnost.
I demografi i politici più illuminati oggi chiedono alle famiglie.
Danes že celo demografi in politiki prosijo družine, da bi bile trdne in da bi imele več otrok, ker je to edino zagotovilo prihodnosti sveta.
Sono molti i demografi che fanno questo ammonimento. Posso citare un premio Nobel, Becker, che nell'80 ha avuto premio Nobel sopra un'opera che si intitola Il capitale umano.
O temi, na primer, govori Nobelov nagrajenec Becker, ki je napisal knjigo z naslovom Človeški kapital in kjer poziva družino in družbo v celoti, da bi spodbujala trdnost družin in omogočala večjo številčnost družine.
Concludo dicendo che Becker non era cattolico, era ebreo, però diceva questo.
Ta Nobelov nagrajenec Becker ni kristjan, je jud in vendar govori o dejstvih, ki so dejansko veljavna za vse in ki se jih lahko vedno bolj zavedamo, kakor na primer v Italiji po 30 letih legalizacije splava ugotavljamo in se vedno bolj zavedamo dejstva, da je bilo v teh letih zaradi splavov izgubljenih 1 milijon mladih ljudi.
Monsignor Zgreča, lahko rečemo, da je bilo vaše življenje v veliki meri posvečeno prav bioetiki. Kaj bi po vašem mnenju moralo biti tisto središče te znanosti?
30 anni sicuri sono quelli che mi dedico a pieno tempo a questa disciplina.
Z bioetiko se zares ukvarjam že dolgo, že 20 let. Ustanovil sem prvo katedro za bioetiko v Italiji in tudi prvi strani države priznan bioetični inštitut v Italiji za to področje bioetike, ki proučuje vse možne posege v človeško življenje in tudi širše v okolje. Središčno vprašanje, središčna točka bioetike je spoštovanje človeške osebe in njenega dostojanstva, njene vrednosti. Človeška oseba ima dostojanstvo, ima neprecenljivo vrednost v vseh obdobjih življenja in v vseh okoliščinah. Torej, tako še nerojeni ali prizadeti ali ob koncu življenja, v vseh okoliščinah ima vsak človek neprecenljivo vrednost, ki jo je potrebno spoštovati. Mi zagovarjamo spoštovanje celotnega človeka in vsakega človeka. In to prizadevanje vseh za vsakega, za dobro vsakega in torej skupaj tudi za dobro vseh, je tisto skupno dobro, ki ga zagovarjamo in pri katerem vedno imamo v mislih predvsem in najprej skrb za najbolj ranljive. In spoštovanje življenja kot osnovne vrednote nam mora biti vodilo, ker čeprav danes se postavlja v ospredje med vrednotami svobodo, v resnici svobode ni, če ni življenja. In torej spodkopavati vrednoto življenja dejansko pomeni spodkopavati tudi vrednoto svobode.
V Sloveniji se v zadnjem času veliko govori o predlogu novega družinskega zakonika, ki opredeljuje družino na zelo širok način. Lahko rečemo, da celo postavi na isto raven naravno družino, se pravi zakonsko zvezo med moškim in žensko, z drugimi oblikami sobivanja, kot sta naprimer dva istospolna ali pa dve osebi neporočeni ali pa en sam moški in ena sama ženska. Kako bi vi to komentirali, kako bi vi definirali družino?
Bisogna partire dal fatto che nella struttura
moški in ženska sta dopolnjujoča se tako na biološki kot na psihološki in tudi duhovni ravni. In družina nastane prav z dopolnitvijo moškega in ženske v trdni in trajni zvezi, kar svetopismo izraža z besedami: dva bosta eno telo. In razdreti trdnost družine pomeni povzročati veliko trpljenje. In skupnost med moškim in žensko, ki se ne zaveže drug drugemu, ki ni zavezujoča, je neke vrste, lahko rečemo, lažna družina. Še bolj pa to velja, če niti ni komplementarnosti med dvema, kadar gre za neko skupnost med dvema človekoma enakega spola. Takrat ni komplementarnosti ne na biološki, ne na psihološki, ne na duhovni ravni. In to je v nasprotju z dejstvi in z zakoni, ki so vpisani v samo strukturo in naravo človeka. In spodbujati nastajanje takih navideznih družin je kot sejanje pšenice skupaj z ljulko. Je neke vrste samouničevanje ljudi.
Pri tem pa se samo po sebi postavlja tudi vprašanje umetne oploditve, predvsem naprimer pri dveh ženskah istospolnih, ki živita skupaj. Zakaj cerkev umetno oploditev odsvetuje?
Chiesa cattolica è contraria alla fecondazione artificiale.
Cerkev nasprotuje umetni oploditvi ne le v primeru homoseksualnih parov, ampak nasprotuje umetni oploditvi vedno, tudi v primeru družin, v primeru poročenih. To pa zato, ker umetna oploditev kot postopek nasprotuje resnični ljubezni, ki je podaritev, in resničnemu starševstvu, kajti resnično starševstvo nastaja, ko mož postane oče preko združenosti s svojo ženo in ko žena postane mati preko združenosti s svojim možem. In to je resnično starševstvo in tega v primeru umetne oploditve ni, niti če gre za umetno oploditev znotraj zakoncev, ki sta mož in žena, toliko manj pa tega ni, če gre za istospolne pare, kjer gre za neko navidezno skupnost in gre tudi za neko navidezno starševstvo, ki ga vsi pedagogi in psihologi z vidika koristi otroka odločno odsvetujejo.
Ko govorimo o družini in bioetiki, naj omenimo tudi kontracepcijo. Cerkev jo zavrača. Zakaj cerkev svetuje naravne metode?
La contraccezione è stato il mezzo chimico.
Kontracepcijske tablete so kemično sredstvo za uničevanje plodnosti kot sposobnosti, zmožnosti človeške osebe in za zmanjšanje števila rojstev. Prva kontracepcijska tableta, ki je bila razvita leta 1968 in je bila imenovana Pinkus in so jo preizkušali med portoriškimi ženskami v ZDA, celo brez njihovega obveščenega pristanka, je delovala predvsem na ta način, da je zavrla ovulacijo, torej dozoritev jajčeca. Potem pa je vedno bolj prihajalo na dan dejstvo, da ima to vrstna tableta veliko resnih stranskih učinkov, med katerimi so najbolj v spredju problemi v zvezi z ožiljem, možnost strdkov, krvnih strdkov v žilah, z kap, infarkt, trombembolija. In drug velik problem, ki je vedno bolj prihajal na dan, je bila povečana nevarnost, povečano tveganje za določene vrste raka. In sicer za raka na jetrih, za raka na materničnem vratu in za raka dojke.
La pillola a basso dosaggio provocava il fatto che consentiva ugualmente.
Naslednje generacije kontracepcijskih tablet so predstavljale znižanje doze hormonov, s tem pa so vedno bolj prihajali v ospredje drugi mehanizmi, predvsem mehanizem preprečitve ugnezdenja zarodka, potem, ko je zarodek že bil spočet. In torej, to pomeni, da vedno bolj prihaja do izraza abortivni učinek kontracepcijskih tablet. In posebej izrecno se ta abortivni mehanizem kaže v tako imenovani jutranji tableti, kjer sicer lahko pride tudi do mehanizma vpliva na ovulacijo, vendar pa pretežni del učinka te tablete je potrebno pripisati mehanizmu preprečitve ugnezditve zarodka v maternico, potem, ko se je zarodek že začel razvijati. Še bolj izrecno abortivna je tableta RU486 ali mifepriston, ki jo pa prav uporabljajo za kemični splav izrecno in ki povzroči odluščenje že ugnezdenega zarodka znotraj prvih 7 tednov nosečnosti, ko lahko že ugotavljamo srčni utrip zarodka. In ta tableta je poleg tega, da povzroči smrt zarodka, lahko tudi nevarna za žensko, ker povzroča krvavitve, ki so lahko nekontrolirane, ker je ženska po določenem času odpuščena iz bolnice, tudi če še ni prišlo do zaključka splava in predstavlja tudi še določene druge nevarnosti za žensko, ki lahko vodijo tudi v smrtne primere, kakršnih je bilo 29 že opisanih v literaturi.
Per questo la Chiesa non può approvare questa strategia che parte dalla pillola.
Cerkev opozarja na metode tako imenovane hormonske kontracepcije, ki vedno bolj uničuje življenje zarodka in tudi manipulira žensko naravo in s tem tudi njeno materinstvo. Namesto tega cerkev priporoča in spodbuja uporabo naravnih metod, ki ne manipulirajo z naravo, ampak dejansko naravo ženske, žene in moža spoštujejo in preko opazovanja in prepoznavanja plodnih in neplodnih dni omogočajo paru, da preko presoje situacije in možnosti, da v tistem trenutku posreduje človeško življenje ali ne, da po tej presoji potem uporabljata plodne dneve glede na namen, kakršnega prepoznata, da je primeren takrat.
Monsignor Zgreča, kar nekaj let ste bili tajnik Papeškega sveta za družino. Kako vi vidite prihodnost družine v današnjem svetu? Ali ste optimist ali pesimist?
In questo momento, a breve distanza, si vede che molte famiglie si dividono.
Smo v situaciji, ki je na prvi pogled zaskrbljujoča, ko se poleg resničnih družin uveljavljajo tudi drugačne, dejansko lažne, navidezne, krhke družine in to je situacija, ki je samo po sebi zaskrbljujoča, ker ni obljuba bogatstva za človeštvo in prihodnosti za človeštvo, ne z ekonomskega, ne z kulturnega, ne z čustvenega, mentalnega, duhovnega vidika. Cerkev priporoča in posreduje bolj bogat, bolj poln pogled na človeka in krepi prave družine, krepi jih zakramenti in tako nastajajo združenja in gibanja novih družin, kjer je doma solidarnost, ker ti ni mogoče pričakovati solidarnosti v družbi, če je ni najprej v družinah. Ta solidarnost je solidarnost dobrin, še prej in predvsem pa je to solidarnost src in duha. In cerkev verjame, da je človek tega tudi danes sposoben. Da je človek sposoben tudi danes spoznati, da je poklican k resnični ljubezni in da je Božja ljubezen vir resnične ljubezni za družine in za človeštvo.
Eden od izzivov zahodnega sveta je tudi staranje prebivalstva. S tem je močno povezana zakonodaja o evtanaziji. Mediji danes predvsem govorijo o problemih, ki jih seboj prinaša staranje prebivalstva. Kot posledica vsega tega pa bo samo po sebi umevno, da je treba sprejeti evtanazijo. Govori se celo o dostojanstveni smrti. Kako bi vi to komentirali?
La tentazione dell'eutanasia non nasce tanto dal numero, la percentuale
Staranje prebivalstva je izraz po eni strani razvoja medicine, po drugi strani pa tudi izraz primankovanja otrok, zmanjševanja števila rojstev. Evtanazija ni povezana samo s staranjem prebivalstva, je širši pojav nasprotovanja življenju, je pojav nesprejemanja življenja ne le v starosti, ampak tudi v trpljenju in v prizadetosti. Je izraz egoizma, ki se bori proti vsemu, kar zahteva neko žrtev. Zdravilo proti miselnosti evtanazije je spoštovanje življenja v vseh obdobjih in v vseh okoliščinah. Spoštovanje življenja nerojenih otrok, spoštovanje življenja starejših, ostarelih, umirajočih, spoštovanje bolnikov, v vsakem primeru, vsakršni bolezni, tudi v primeru, če je bolezni človek kriv sam, kakor je lahko, na primer, ne vedno, v primeru AIDS-a. Zdravilo proti miselnosti evtanazije je vzgoja za spoštovanje življenja, je preventiva, potem pa solidarnost s tistimi, ki so kakorkoli bolj krhki, ranljivi in ljubeča skrb zanje.
In pa še za sklep tega najinega pogovora po vsem tem, kar sva že povedala, gospod Elios Greča. Kako bi vi odgovorili nekomu, če bi vas vprašal, kaj za vas pomeni vrednota življenja?
Il valore della vita consiste nel fatto che è un dono.
Življenje je neskončen dar. Ko ga prejmemo, se ta dar razširja v večnost, kakor verujemo. Je dar, ki prihaja od Boga in nosi v sebi bogopodobnost in ki se odpira, kakor verujemo, ustajenje, tudi ustajenje telesa. Je dar, ki nam omogoča vpis v knjigo življenja, kakor pravi svetopismo. Nam omogoča izkustvo ljubezni v družinah, izkustvo starševstva, izkustvo medsebojne pomoči. Je nebo, ki se dotika zemlje in se znova dotika neba. Kdo resnično razmišlja o daru življenja, ga ne bo nikoli omadeževal z dejanji, ki so mu nasprotna. In tako smo poklicani, da vsak trenutek življenja izpolnimo z intenzivnostjo ljubezni in da tako damo življenje letom, še posebej takrat, ko ni več mogoče dati let življenju.
Gospod Škof Elios Greča, najlepša hvala za pogovor in hvala lepa za obisk v našem studiu. Spoštovane poslušalke in poslušalci, s tem smo sklenili današnjo oddajo iz življenja Vesoljne cerkve, ki sem jo pripravila Marjana Debevec. Gost današnje oddaje pa je bil škof monsignor Elios Greča, donedavni predsednik Papeške akademije za življenje in velik strokovnjak za bioetiko. Škof Elios Greča je tudi predsednik Mednarodnega združenja centrov za bioetiko s personalistično inspiracijo. Bil pa je tudi več let tajnik Papeškega sveta za družino. Naj vas ob sklepu oddaje le še povabim k poslušanju sredine oddaje Pogovor o. V njej bomo namreč iz različnih vidikov poskušali osvetliti predlog družinskega zakonika.
Iz življenja Vesoljne cerkve.